صحابٌ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سورة التغابن مدنی سورة مصحف کے 64 اوپر نزول کے 108 نمبر پس سورة تحریم نازل شے دعوت دی سورة اثبات دا مقاصد ارباؤ سلور مقاصد ور کے بیانی توحید رسالت قرآن و آخرت ربط مناسبت دی صورت مخ کے سرا مخ کی صورت کی ترغیب انفاق و جہاد تا نوز دل پتے مسلد توحید تفریقی چدا جہاد و انفاق بعد دی مسلی دا پاری یا بلا وجہ مخی صورت کے زجر و منافقان ہوتا پس سبب دا اعراض چھ مخڑی نو دی صورت کی ترغیب ورکی اطاعت الرسول منافقان و انت اعراض مکوے بلکہ اطاعت ہو کے خصوصیات دا دی صورت صورت ممتاز دے پا حسنی صورت دے انسان چھ انسان پا حسن صورت سر پیدا دے دویم قسم پا اتیان دا قیامت قیامت برازی پا دے اللہ قسم خوری یا ذکر دا فتنے دا اولاد و ازواج چھ دا انسان دا پارا فتنہ و ازمائش صورت دوئی سے دے اولی سکے پا مقاصد اربع بیانش ایک نہ دس آیات او بیا دا یو لسن نہ تر آخر بورے پدی کی بجہاد او انفاق بیانش ذکر دی باب مضمون اصل کے جہاد او انفاق یسب للہ دا اس بات دا توحید کئی پا دلائل پاکی وی اللہ لاغس چبر آسمانون کی دوا چلان دزمو کی کیری لہ الملک اللہ لبا چید ولحمد اللہ لتعریف ند خود تو وہ دا اللہ لکل شئن قدیر پارش قدرت لری هو الذی خلقکم دا اس دلائل عقلیہ پا توحید اللہ غزات پیچ پیدا کری تاسو نباز پتاسو کافر او منکم مومن او باز در کری مومنان صدا اللہ دا توحید منی سنمن واللہ واللہ بما پاغسمانے تعملون چکوے بصیرون لدن کے دیم دری خلق السماوات والارضا پیدا کری اسمانو ازمک بالحق دید پارا چھ حق کارشی لعظار الحق حق سلے توحید دا توحید دا اظہار دا پارا ازمک اسمانو پیدا جی اگر معلوم شوا چھ دا کائنات دا توحید دا مخ پیدایی دا بل دا مخ ندی پیدا وصورکم فاحسن صورکم خیست شکل در کرده نو فاحسن صورکم خیست شکل در کرده ویلی المسیر و دی اللہ تبرگر زیدلی بلدلی یعلم اللہ پویی پاغس چه اسمانو نظمو کیری ویعلم پویی اللہ ما پاغسوان تسرونا چه تاسو اخکارا کوئے ما تولینونو آغا چه پٹکا ما تسرونو پٹکوئے ما تولینونو چه اخکارا کوئے واللہ واللہ علی من بید بزاتی صدور پا خامندانو دشینو علم یاتکم نبو اللزین تخفیف دنیاوی کم خلق دا توحید نمانی دا دنیا دا عذاب یارا آئے نیر آغل تاوس نبو اللزین خبر دا کسانو کفرو چی کافر دی کفر اکڑ من قبل پخوا اپا خوانو کافر و حالات ایسی چل کڑو سچل شو ہوئی سر ہوئی فزاقوا وبال امرهم او شکلوا وبال او سزا د خپل عمل ولهم دي لپاره عذاب علیم عذاب درناک دا چې وتا سلم درک ذالک بانه کانت تاتیم رسولون دا عذاب سبب بیان یا الله ولا عذاب ولور او زجر منکرین رسالت ذالک دا عذاب ولو بینو ددی وجی کانت تاتیهم رات لبودی تا رسولون ددی انبیاء بالبینات پا واضح درائلو فقالو اے ابشرن آئے او بشر یهدونا منتا لار خی حالانکہ وکفرو منتا یو بشر لار خی نو فکفرو بس کفرو کو فپیغمبر وتولو او وورید الوستغن اللہ وستغن اللہ نو اللہم تی بے پرواشو اللہم پر خول واللہ واللہ غنیون بے پرو حمیث قائل شویده زعم اللذین کفرو اثبات دا قیامت توحید بیان کو رسالت نو قیامت بمراجی زعم اللذین کفرو خیال کئی کافر اللہ یباسو چی دیو بدا قبر نپور تنکڑیشی دیوئی منگ بدا قبر نپور تکیو دوبارہ جو نشت قل وایورت پیغمبر بلا ولنا وربی قسم میری پرب دا قسم پیتیان دا قیامت اللہ پہ قسم اخری راضی با لتو باسن خاما خطا سو بپور تا کول شید قبروننا سملتو نباؤننا بیا با خبر در کڑی کی بی ما عامل تم پا غصر چتا سو کڑیو تاو چی سکڑیو استاسو دا کڑو دا عمل بدلو ملاوی وذالک اللہ یسیرو دا کار پا اللہ آسان دے فامنو باللہ و رسولی صداقت دا قرآن قرآن اومانے ایمان روڑے پا اللہ و پا رسول اللہ و النور اللہی اوہ غرانا انزلنا چنگرا لے گلے نور دا مراد دلتا قرآن دے گو رو النور اللہی انزلنا نور سر انزال ویلے دے نو قرآن مراد او رسول سر انزال نی اے سر ارسالی واللہ اللہ بما تعملون خبیر آغا سبانے چھتا سوے کوئے خبردار دے یوم یجمعکم لیوم الجمع دا تخویف اخروی دا آخرت دا عذاب یرا یوم یعنی اذکر یوم یاد کیا غرز یجمعکم چھ جمع بکی اللہ تاسوے لیوم الجمع فاغروزی دا جمع کی دو کزالک یوم التغابن دا بروز دا تغابونی تغابن دا غبن رے دا بروز دا خکارا کیلو دا غبن غبن با دا خلقو خکارش چاس نقصان تاوان کمی کڑی ره کو تایی کڑی ره غبن با خکارش نبیاو پیده افسوس کئی وما یومن باللہ چاچی من روڑا پا اللہ وعملیو کنیک یو کب فرانو سیاتی ہی لری بکی اللہ دادنا تو تکالیم دنیا یا گنونا وَيُدْخِلُوا دَاخِلَ بَكِيدِ جَنَّاتٍ جَنَّتُنُ دَچروان بیلان دونو داغین نه ورونا میشوی پدی کی همیشا یاواز کوم زین راځي ذالک الفوز العظیم دالا کامیابی لیا والذین کفروا وکذبوا تخریف اخروی آکسان کفرو چی کفر کړه دزړنا وکذبوا بآیاتنا دروجنی گنلی زمگیاتونا پجبا ولائک را کسان اصحاب النار والذی خالدین فیها میشبئی پدے کے وبئس المصیر و ڈیر بزر ورتلو دے دا جہنم ما اصحاب من مصیبہ دوی میسا پدے کی جہاد و انفاق سرد توحید و رسالت ما اصحاب من مصیبت اغا چورسی تاو سس مصیبت ما اصحاب نرسی ما نافیک نرسی پاوسا سمسیبت الا بے اذن اللہ مگر دا اللہ پا حکم رسی مطلب دا چی مرگ جو بلا تکلیف دا بس تا تقدیر کیلی کلی نو دا مرگ دا یارین جہاد اما پرے دا جہاد تا ترغیب شو وما یومن باللہ چاچی ایمان روڑ دا اللہ پا توحید نو یاہد قلبا کلک بکی اللہ دا دزڑ لبولا کلک اولا واللہ بکل شین علیم پاریوشی پوئے دے واتی اللہ واتی الرسول تابیداری دا اللہ دا اللہ دا رسولو کے فین دولے تم کو وہ اڑے رہے دا اللہ دا رسول تابیدار ہے فإنما على رسولنا البلاغ مبين يقينا زمون پر رسول دی رسو الخکارا اللہ لا الہ الا ہو دعوت التوحید اللہ چرینی شہاجت را مشکل کو شہ اللہ سیوا دا اللہ نا وعلا اللہ خاص پر اللہ رفلی توکل مومنون بروسو اعتمادو کی مومنان یا ایو اللذین آمنو تزہید من الدنیا دبینی دنیا بے رغبتی اے ایمان والاو ان من ازواجکم بازدہ بی بیان استاسنا و اولادکم و دب اولاد استاسنا عدو لکم دشمنان دیستاسو کم خضا و بچے دشمن دے چاہتا دا دین نا دا قرآن نا جہاد نا پاتی فاخذروهم نغیر اید دینا و انتعفو و تصفحو انتعفو کچر تاسو لرکڑا دا زرنا دا دیمین محبت و تصفحو او مخم تیواراو او دا اللہ دین للاڑے و تغفرو بخنا مکڑا فین اللہ بشکالا غفور رحیم بخون کے محرو باندے مطلب دا زرن مینہ لرکے مینہ دا لرکو اللہ مطلب نا چھ دشمنی ہوکا یعنی اغا مینہ یادائی چھ کم پا دین کے رکاوٹ انما اموالکم و اولادکم فتنہ بشکا اولاد امالون ساس و اولاد ساس و فتنہ دا یواز مائش و امتحان دے گوری اللہ دا پا دین کے رکاوٹ راولے کن راولے واللہ واللہ اندو اللہ سراج نظیم جردے دیر لے فتق اللہ ترغیب انفاق و یرے دا اللہ نمستتا تم سمرم چتا قتی یعنی دا خپل وس مطابق دا اللہ دا دین کار کوئے دل پا دا فتق اللہ مستتا تم دا پا عمل کی یادی او علتا آل عمران کی چو نالتا مراد تی عقیدہ و دلتا مستتا تم مسرز کوئے و یرے دا اللہ نسمرم چتا قتی دا کوشش مطابق واسمو دا اللہ حکم و رواتیو تابیداریو کے وانفقو خرش کے خیرن مال لانفسکم دا خپل زان دا فائدی دا پارا ستاسو دا دی فائدہ بزان لئی ومیو قشوح نفسی سوک چی بچو دا شنتیا دا نفسنا بخل نا بچو فولائک اوملو فلون دا کامیاب دی مال اولاد فتنہ دا کنجوسی مکرے پا دینی ہو لگے او ان تقرض اللہ قرضم ولکا اللہ تقرضن حسنن قرض خ یزائف لکم دو چند بکی دا تاسل و اغفر لکم بخنبو کی تاس واللہ واللہ شکور قدردان او حلیم صبر والا دے عالم الغیب پویر پا غیب و شاد و اخکارو آل عزیز الحکیم زورورو با حکمت ذات تے بسم اللہ.